ngayong umaga, nako, hindi lamang po mga basta pakilig ang ating hatid, dahil meron din tayong hatid na kaalaman at inspirasyon sa buhay-buhay. Lalong-lalo na yung mga makakasama natin, ang guest natin this morning. Very excited ako dahil napakaraming milestone sa buhay ang nais din natin na ma-share, no, at makapagbigay din ng inspirasyon sa iba pa nating tagapakinig. Kaya hindi ko nahahabaan, let's all welcome Mr. Bibo and Ms. Marian Santos. Magandang morning sa inyo.
Hello, magandang morning po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa, Edinel, ng SBS Filipino. Maraming salamat po. Thank you for having us. And of course, I'm here with my wife, Marian.
Hello, magandang umaga sa inyo. Salamat. Thanks for having us.
Excited din akong pag-usapan ang Learner's Hub, kung saan nakakuha ng award si Sir Bibo at saka si Ms. Marian para dito sa kanilang venture, dito sa kanilang mga serbisyong ibinibigay. Alamin natin paano nga ba nila na-manage ito, paano pinapatakbo at yung mga challenges. At syempre, kung ano din yung mga tips nila para sa lahat ng mga nagne-negosyo, ganun din sa mga magulang. To start, yan, bilang pagpapakilala muna sa ating mga tagapakinig, ano nga ba ang mga ginagawa ninyo sa araw-araw? What keeps you busy, Sir Bibo saka Ms. Marian?
Most of the time, Ms. Edina, sa lahat po tagapakinig po natin, we're so busy regarding our job. Of course, meron po kaming full-time job. Ako po, saka si aking baybay as may trabaho po. Ang aking baybay, she is also a teacher and assistant principal as well. Ako naman po, dito po ako sa council po. And of course, nag-work po ako as a healthcare professional po.
So, educator, healthcare professional, meron pang public service on the side. Ang dami-dami. And alam ko, isa ka ring digital creator, Sir Bibo.
Yes po. I'm also a digital creator. Tinutulungan ko po one of my goals kasi is to help the local businesses po dito po sa Melton. And of course, being a business owner as well, tinutulungan ko rin po sila. Meron din po kami yung tinatawag naming sinasabi natin sa komunidad, sa community. And yung aming side hustle, ito po yung Learner's Hub din as well. So meron po kaming tutoring business. And then yun po yung number one po naming goal is makatulong din po sa mga kapwa, parents namin dito sa Australia regarding their child's academic, sa ating kanilang journey, sa kanilang pag-aaral dito sa Australia.
Pero napakagandang side hustle dahil sa isang Business Excellence Award sa City of Melton, naging part sila ng Diversity and Inclusion Award. Ito yung para sa Learners Hub Education Center. Pwede nyo bang ikuwento sa amin ng konti paano ninyo binuo ang education center na ito, Sir Bibo?
Okay, first and foremost, yung Learners Hub, we've been for about almost 9 years na rin kami nagtuturo. Unang-unan, ang main purpose namin is nakita namin there's always a need, especially sa mga magulang dito, na ang kailangan talaga is kailangan talaga tulungan sila when it comes to education, educating their child. Kasi pag once nasa eskwelahan sila, ang importante sa amin is yung foundation. What I mean is sinasabi natin good foundation, giving them a good study habits. Hindi lang sa good study habits, not only in academic but also in their intellectual and social being. So tinuturo namin yon on one class as much as possible kasi since meron tayong background na psychology and of course pediatric nurse as well, ang aking may bahay is education. So we make it the point na every session, we always listen to the concern of the parents. Ano ba yung kailangan namin maitulong? Kasi bilang magulang din dito, bilang migrants dito sa bansang ito, iba rin ang kultura eh. So that area, we make it the point na yung pagiging kultura natin bilang Pilipino, which is very, sinasabi natin, competitive sa pag-aaral. Diba? So competitive sa pag-aaral. So dahan-dahan namin ini-introduce din sa mga ibang lahi dito sa bansang to, yung ating kultura. At the same time, napamaswerte namin dahil nagustuhan nila kung paano kami magturo. Kasi kahit gaano kagaling yung guro na nasa harapan nila, pero kung ang estudyante hindi siya motivated, wala siyang gana, mababaliwala yun. So may binibinuo kaming structure sa Learner's Hub na nag-work out. Mas pasalamat tayo sa Diyos at nag-work out. At pinag-aralan din namin lahat ng mga materials. We make it sure yung materials namin is under Australian curriculum. So yun ang ginawa naming technique, ika nga, dito sa Learners Hub.
We integrate with the community. Yung importante sa amin yung partnership. Hindi lang siya yung basta pupunta ka sa tutoring, uupo ka, mag-answer ka ng mga worksheets. So we make it sure na it's personalized and we make it fun para sa mga bata. And we keep in touch dun sa schools nila. And then eventually we're part of the local community. Yun na, Miss Edenel. So we feel na yung ginagawa namin napaka helpful and beneficial for parents, especially yung mga magulang dito, busy na. And then yung mga kapwa nating Filipino migrants, pag nilalaman na, oh, teacher ka pala, tulungan mo naman yung anak ko kasi hinahanap pa din nila yung touch ng pagtuturo natin sa Pilipinas. So parang for us, I get the best, yung nga sinasabi nilang both worlds. What's best with the Filipino culture, especially when it comes to education, and what I learn here in Australia, yung maganda naman sa Australian culture and Australian curriculum.
So, ayun, malaking bagay talaga, Ms. Adela, kasi na being nominated of one of our students, nagulat na lang kami na nominate kami yung award namin. Malaking bagay na sa amin yung makasama sa finalists kasi mga big guns din yung mga sinasabi nating finalists. Hindi ko na sasabihin pero kilalang kilala niyo yon. So, ayun, after we nominated, may panel of judges. So, 3 rounds of judging. So, 85 yung mga nominee. So, pipili sila ng 3 finalists. So, masama lang kami doon, malaking bagay na. Pero noong mga oras na yun na tinawag yung pangalan namin. At wow, sabi ko, it's a big, big, big bonus para sa amin mag-asawa. At the same time, para din sa mga pamilya namin sa overseas. Kasi nakita talaga nila na yung ginagawa namin is na-recognize na ng bansang ito.
Yes, and big, big congratulations po sa inyo and sa Learners Hub. And this time, magbibigay naman tayo ng mga patips dun sa mga momshies and popshies dyan na medyo, hindi na mapakali dahil magbabalik eskwela na naman. Ano nga ba, kayo din bilang mga parents, di ba, ay syempre, pinagdadaanan nyo rin ito. Ano ba yung mga dapat gawin bilang paghahanda bago sila magsimulang sumabak ulit sa school?
Yung mga patis namin talaga unang-una is yung i-motivate muna natin, dahan-dahan muna nating pagpapasok na yung school year talaga. Unang-una yung sleeping patterns sa mga bata. Alam naman natin na during school holiday, late na sila natutulog. So we make it sure na dahan-dahan, yung 2 weeks na yan, 2 weeks before, idahan-dahan natin sila na matulog na sila ng maaga. So aside from as much as possible, mga 7:30 to 8 o'clock tulog na sila sana sila. Kasi pag once na nasanay sila na yung pattern na yun is matutulog sila minsan mga 10 o'clock or 1 a.m., mahihirapan sila mag-adjust. So 2 weeks before, kailangan yung sleeping pattern sa mga bata ibalik natin.
Nire-retrain yung body clock.
Retrain natin yung body clock. And then aside from that, alam naman lahat ng mga checklist natin. And of course, ang ginagawa namin kami sa Learner Sub 2 weeks before, din namin sila. Kakaroon kami ng school holiday program na i-program ulit ang kanilang mga kaisipan na ito na ulit ang klase. So we have to give them a certain amount of exercises and assignment para pagdating na sa eskwela, ready na sila.
Ayun, so kailangan kinukondisyon yung isip ng mga bata para medyo ready na sila pagdating sa sa pasukan. Paano naman yung halimbawang yung mga baon or ano bang mga iba nyo pang mga inire-ready before magpasukan?
Si Mario na makakasagot niya.
Siguro sa para sa mga nanay, pati din naman sa tatay na nagpe-prepare ng mga baon at mga school materials, napaka-importante na may checklist tayo kung ano yung mga, at kunin din nila yung checklist from their schools kung anong kailangan. So normally talaga ang payo namin ni Bibo dyan, mga 2 weeks namin ginagawa kesa yung rush ng last minute. So creating checklist ng mga materials na kailangan bilihin, even pati yung mga lunch ideas or snacks, healthy snacks options na kailangan nilang ibigay sa mga bata, napaka malaking tulong yon yung pag-prepare na experience namin yan last year rather than iisipin on the dot kung anong babaon nila kasi ang hirap din mag-isip din araw-araw kung anong baon ng mga bata.
Yes, yun nga araw-araw na ulam pa lang sa bahay. Medyo parang ang hirap ng isipin. Tapos yun pa yung babaunin. So maganda, naka-calendar na rin pala siya.
Yes. So create a time na talagang upuan mo. Yes, it might create extra time for you this school holidays, pero napakalaking tulong siya in the long run. So that would be good. And then my other tip pa din, so aside from sleeping habits, yung mga materials sa ka-lunch, napaka-importante din na siguro slowly create 10 or 15 minutes reading time para sa mga bata. Kahit basa-basa lang, encourage them to magsimula ng magbasa ulit in preparation for school. And importante din na kausapin yung mga bata, positive talk about school. Yan, importante yan. Instead ng negative na tinatakot natin yung mga bata, pasok na, ganito, ganyan. Mas makakatulong na positive talk yung mga bata. And having that relationship, napaka-importante, Miss Edinel. Ako, lalo na nagtuturo na ako ng high school, ayun na yung mga attitude minsan. But what I've noticed and experienced na pag may maganda kang relationship sa mga bata, madali silang sumusunod. At ini-explain natin kung bakit nila ginagawa ito. Rather than stopping na, no, importante yan. Kasi basta importante. Hindi na siya uubra ngayon ng ganyan. So, kailangan may explanation kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay.
Ayun, and that's really good tip. Sana sa mga magulang po na nakikinig sa atin ngayon ay na-note nyo rin ito yung tungkol sa sleeping pattern, yung reading habits, at yung pagpe-prepare ng kanilang kakainin bago man lang magsimula ang pasukan. And ayan, pero alam ko, Sir Biba and Miss Maria, napaka-busy ninyong dalawa, pero isa sa mga gusto ko ring malaman is, may time pa ba para sa family? Paano ba na i-set aside? Or paano pa ba na ma-manage yung oras na yan? Sa kulang ba ang 24 hours sa inyong dalawa?
Most of the time talaga, unang-una, aside from being busy sa church, sa local community at sa radio station, yung pamilya talaga yung number one priority para sa amin. Ang napakaswerte talaga namin, yung profession namin. After namin magtrabaho from 7 to 4, start na kagad ng klase namin ng 4:30, itong anak namin is nag-i-enjoy na kasama namin. Kasi lahat ng estudyante namin, lahat ng magulang, kilalang kilala si Yvaine, ang aming baby. And then doon pa man, tinitrain na namin siya kung paano maging responsible na individual. So binibigyan namin siya ng task, ito yung gagawin mo. And we're very blessed din talaga na nai-enjoy niya. Yun, parang yung nagiging bonding namin. So aside from that, from Friday to Saturday yung klase namin, ang ginagawa namin, sineset aside lahat talaga namin lahat ng gadgets. Yung family day namin will be on school holiday, which is tulad ngayon. Sobrang ganda ng timing natin, Miss Edinel, dahil sobrang ano namin, yes, gandang bakante namin. And also, kung ano yung na-enjoy ng pamilya, tatanungin ko ang aking may bahay, kung ano ba gusto mo? So ano mo gusto mong gawin natin? Saan tayo gusto magpunta? So especially the school holiday. So we maximize our school holiday. We went somewhere and then tatanungin ko ang aking Yvaine kung ano ba gusto niyang gawin noong araw na ito. So I'm very happy na nag-enjoy namin habang may business, may side hustle din kami. And then may adapts ang aking may bahay, si Marian?
Dagdag ko lang, communication, pag-uusap, napaka-importante niyan. Minsan tama ka, Edinel, parang hindi kulang ang 24 hours sa amin. Pero we make sure na at the end of the day, talagang mag-uusap kami as a family. Magdadasal kami sabay-sabay, kakain kami together, and then tatanungin din namin yung maliit naming anak, kahit maliit pa siya, we make sure na she feels na pinapakinggan namin siya. Doon nag-uumpisa yun. Hindi lang kami lahat ang nagdidikta. So slowly tinatanong namin siya, anong gusto mo, kamusta ang araw mo. But yeah, communication and talagang kasama sa schedule yung family time, nilalagay namin yan. Hindi pwedeng matutulog na hindi namin nagagawa yung family routine namin.
Wow, so that's isang hashtag family goal para sa atin, sa mga nandito sa Australia na sa kabila nung pagkayod o diba, nung busy time natin, yung mga araw-araw na ginagawa natin, may time pa rin for the family. At the end of the day, sila pa rin yung kasama mo araw-araw. And Miss Marian, ano yung challenges para naman maitawid nyo itong mga family day and family time na to? Ano ba yung mahirap minsan sa pag-schedule?
Ang mahirap sa pag-schedule minsan ay, para sa akin, minsan ako yung taong mahirap na, alam mo yung saying no, Edinel? So minsan napapa-oo ako na hindi dapat. And that interrupts the family time on your schedule. Halimbawa, 5:30, nagisimula na kaming mag-ano yan. Yun na nga, naghahanda ng dinner. Sama-sama kakain. Kaso minsan, napapa-oo ka. So magtuturo ako ng 5:30. So nai-interrupt yung schedule namin. Pero si Bibo naman yung magaling sa, alam mo yun, setting boundaries and barriers na oh, kailangan family time talaga. So yun yung mga isang challenges para sa akin.
And I hope marami kayong natutunan mula sa ating mga guest. Ayan, ating mga kasama ngayong umaga, si Sir Bibo at saka si Ms. Marian, dahil sa kanilang mga isinishare tungkol sa pagbabahagi ng kanilang oras sa pamilya, sa trabaho. Kasi itong dalawa, si Sir Bibo and si Ms. Marian, ano sila parang patunay na kapag talaga may tiyaga, may nilaga. Tama ba, Sir Bibo and Ms. Marian?
Tama,
Miss Edinel. And aside from that, kailangan talaga be with the right partner. Ayun, no? Kasi love down under. So, kailangan be the right partner. Kasi pag once, importante, napaka-supportive niyo sa isa't isa. Masaya kayo sa ginagawa ninyo. At the same time, be with the right environment as well. So, right people, yun.
Right, ayan. So lahat Mr. Right at Mrs. Right, kailangan walang kumakaliwa-kaliwa. Ayan, para masaya ang buhay. Ngayon po medyo bitin ang ating usapan. Napakabilis naman ng oras. Before that, isang maikling mensahe po para sa ating mga kababayan, Ms. Marian and Sir Bibo.
Unang-una, maraming salamat, Ms. Edinel, for having us. Sa wakas, finally, natuloy na rin tayo. Ang unang-una ko talaga magiging payo lang sa ating mga kababayan dito is yung kailangan talaga natin not being so religious. Unahin talaga natin yung magdasal. Before the start of the day, para nagiging autopilot na tayo eh. Lalo na especially pag wala sa may mga pasok na, may pasok sa trabaho. Unang-una talaga yung magdasal muna tayo. And then he will guide us kung anong pwede mangyari noong araw nito. And of course, not only pagdadasal, we have also to learn how to listen. So listen kung ano man yung ginaguide sa atin tulad ng mga tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari, especially with our present situation right now. Yun talaga, for me.
To the parents, lahat, encourage natin yung mga anak natin, invest in education, whatever, hindi lang naman ang pag-aaral is academic lang. So different kinds of education. Make sure we expose them, motivate, give the best possible education, lalo na nasa magandang bansa tayo. Kasi education is the best investment for yourself. Hindi lang para sa sarili natin, and eventually, our children, alam naman natin, they are the future. So it will benefit not only themselves, but also the society.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.